Ja, so 'n bietjie later as gewoonlik, so 9 minute na 5 op Maluti FM 97.1. Praat ons met Dr. Roelie van der Spy. En vanmiddag is hy tema, watter soort boom is jy van, en hy praat uit die boek van Rigters, Rigters hoofstuk 9. Middag Roelie.
Goeiemiddag allemaal. Ja, dit is lekker om weer uit die skrif te praat, die lig van die skrif op dit wat ons verstaan. Ja, dat ons sien wat die skrif oor die bome.
Ja, jy was mos nou bietjie daar in die Karoo by jou plaasie gewees, was ek lekker gewees, Roelie?
Ja, dit is heel lekker daar om soms een bietjie handewerk te doen. Mensen vrouw betek ek my, so, jy doen seker niks daar. Ek werk met die hande, doen met die kop daar. Dit is ook lekker.
Ja, wat, die handewerk maak mense kop skoon, soos jou mense sê.
Dit is 100%, ja.
Roelie, goed, ons praat vanmiddag oor watter soort boom is jy die? En hierdie praatjie lig uit die skrif. Jy is 'n Bybelvertaalkonsultant, so ons weet nou al, hier gaan iets van kom, wat ons nie verwag dat ons 'n soort boom is nie.
Nou, ek weet nie of julle weet, van die gelykenis in die Ou Testament nie. Daar is 'n paar by die profete, en misken hulle nie altyd nie, misken hulle nie raak nie, misken moet dit een themakie maak, een dag oor gelykenis in die Ou Testament. Nou ja, dit is tyker korter, dan is dit soort van net een metafoor, maar tyker is dit nou heel langer. Nou, soos die dagse gelykenis oor die bome. En daaroor moet ons dan kyk wat die soort bome daar is, en dan vraag die Here dan eindelijk aan ons, wat die vraag, wat die soort bome is jy? So, ons gaan uit die Ou Testament kyk na wat die soort bome is jy.
Miskien net so in 'n minuut, asseblief, vertel vir ons, wat is 'n gelykenis?
Ja, kijk, in die Nuwe Testament is daar meestal die gelykenisse wat ons ken.
Ja, ons ken die gelykenisse van Jesus, nee.
Dis reg, ja. En dit is gewoonlik, kom ons noem met die verhaal, ek wil sê, een story, een verhaaltje, waar daar definitief een baie belangrike punt is, wat vergelyk word, en wat op die ou en die boodskap oordra. As daar ander kleiner punte ook, wat mens miskien kan vergelyk, maar jy kan ook nie noodwendig elke enkele punt van die gelykenis oordra op my, op jou en op vandag te lewe nie. So een gelykenis is een verhaaltjie wat vertel word om iets vir iemand te leer.
Goed, en intussen tyd het ons geblaai in Rigters 9, watter vers kan ons lees?
Goed, ons blaai na Rigters 9, daarvan vers 8 tot 15 gaan ons lees. Maar voordat ons dit lees, wil ek net sommer een algemene vraag vra, sien dat ons net oor die bome praat. Wat is bome is belangrik in die Bybel? As jy aan Bybelse bome denk, aan watter bome denk jy?
Definitief een sederboom.
Een sederboom, goed. Nou ja, ek het nou nie aan die sederboom gedink, maar dit is goed. Ek is definitief aan die olyfboom altyd. Ja, as ek praat van belangrike bome in die Bybel, dan denk ek definitief aan 'n olyfboom. Ek dink ook aan 'n vyeboom, nee? Want beide hierdie twee bome word ook as metafoor, as beelde gebruik vir die volk Israel. En dan sal ons ook nou vanmorgen gelykenis sien, dat die wingerdstok dan ook nou maar by die bome ingesluit word. Die wingerdstok word by die bome ingesluit as een van die bome wat belangrik is ook. Maar dan is daar ook in hierdie gelykenis een doringbos. Nou ja, kom ons lees hierdie gedeeltekie dan. Luisteraars, blaai gerust saam met my lief na Rigters 9. Daar in die Ou Testament, net so 5 tot 6 tot 7 hoofstukke. Rigters hoofstuk 9. En in hierdie gedeelte, interessant, gaan het eindelijk oor Gideon wat de rigter was. Maar Gideon is interessant, hy word ook hierdie Baal genoem. As jy lees, dan is tyker nogal bietjie by mekaar raak, en tyker word na Gideon verwys, en tyker word na hierdie Baal verwys. Maar dit is net soort van sy nie, nou ek amper sê, nie christelike naam, nie joodse naam, nie israelitiese naam, en nie amerikanitiese naam, wat dan nog gegee is, hierdie Baal. En hy het 70 seuns gehad, Gideon, ek weet nie, hulle geweet het nie. Maar by al die baie vroue, het hy selfs ook nog 'n byvrou gehad, 'n ekstra vrou gehad. En sy was 'n Kanaaniet. En die seun wat hy by hierdie vrou gehad het, sy naam is Abimelech. As ek nou reg het.
Ja.
En hy wou koning word. En toe doen hy 'n baie erge ding. Nou soos ek gesê het, hierdie vrou van Gideon, was het dan nie so, hy gaan toe na sy Kanaanitiese familie toe, en sê vir hulle, en maak het aan hulle wys en sê, luister, daai Gideon, my pa, wat nou oorlede is, of nie meer leier is nie, hy het 70 seuns, en ek dink hy insinueer dan, dat al hierdie 70 seuns, as leiers wil optree, as rigters wil optree, en oordeel land gaan heers. En toe sê hy vir sy familie, is dit nie beter as daar net een mens oor julle heers as 70 nie? Langs door die kort, hy kry 'n bietjie geld in die hande, hy hier 'n paar skermunkels, en hy gaan maak al 70 sy broers dood. Dit is nogal erge story. Behalwe een oukie kom weg. Die jongste mannetjie kruip weg. Miskien was hy klein, miskien was hy bang, hy kruip weg en hy word nie doodgemaak. En sy naam is Jotam. En Jotam het hierdie hele verhaal baie mooi bekyk. En hy praat toe met hierdie mense, maar hy praat toe met hulle in gelykenis. Want hulle wou in elk geval nie gehoor het nie. Maar nou gaan ons kyk na wie verwys hy toe in hierdie gelykenis. So ek gaan dan begin met Rigters 9, vers 8 tot 15 in die 53, die ou vertaling, en dan gaan ons na nuwe vertaling, en ons gaan na die 2020 toe ook. So, Rigters 9, vers 8 tot 15. Eendag het die bome gegaan om 'n koning oor hulle self, oor hulle te self, en aan die olyfboom gesê, wie is koning oor ons? Nou ja, ek het gedink, die olyfboom sal baie bly wees, as die olyfboom gevra word, jy is 'n goeie boom, wie is koning oor ons? Na vers 9, maar die olyfboom het vir hulle gesê, sou ek my vettigheid opgee wat God en die mens in my prys, en oor die bome gaan swewe? Nou, ek wil 'n bietjie oor hierdie sinnetjie praat later aan. Maar hierdie sê ek my vettigheid opgee. Die vettigheid is die olie, nie? Sê ek my olie opgee. Ek dink dis maar net 'n ou vertaling hierso. Maar so sê ek hierdie olyfolie vir my opgee. Om oor die bome te gaan swewe. En ek sê oor die swewe bietjie later praat. Vers 10. Nu sê die bome vir die vye boom. Goed, vye boom. Kom jy, wees koning oor ons. Maar die vye boom het vir hulle gesê, sal ek my soetigheid en my goeie vrugte opgee om oor die bome te gaan swewe? Want ook die vye boom, hy wil nie koning wees nie. Vers 12. Toe sê die bome vir die wingerdstok, kom jy, wees koning oor ons. Maar die wingerdstok het vir hulle gesê, sal ek my mos opgee, my mos nie die wyn, die mos opgee, wat God en die mense vrolik maak, en oor die bome gaan swewe? Nou ja, toe is hierdie mense in die verhaalkie, die gelykenis is al verraad op, en die volgende boom na wie hulle gaan, is die steekdoring. Vers 14. Toe sê al die bome vir die steekdoring, kom jy, wees koning vir ons. En die steekdoring het vir die bome gesê, as jylle in waarheid my as koning oor jylle self, kom dan, skuil in my skaduwee. Maar so nie, laat daar dan vuur uitgaan uit die steektoring en al die seders van die Libanon verteer. Nou ja, dit is die gelykenis wat Jotam dan aan die mense vertel het. Kom ons luister nou na hierdie selfde gelykenis in die Nuwe Afrikaanse vertaling, die 83 vertaling. Willem, sal jy hem vir ons lees, asseblief?
Rigters 9 vers 7. Dit is aan Jotam vertel en hy het op die Gerizim berg gaan staan en vir hulle geskree. Luister na my leiers van Sichem. dan sal God na julle luister. Die boom het op 'n dag gegaan en vir hulle, om vir hulle koning te salf. Hulle het vir die olyfboom gesê, wees koning oor ons. Maar die olyfboom het vir hulle gesê, moet ek my olie prys gee waarmee eer betoon word aan gode en mense? Moet ek tussen die bome gaan ronddwaal? Toe sê die bome vir die vye boom, kom, wees jy koning oor ons. Maar die vye boom sê vir hulle, moet ek my lekker soet vrugte prys gee? Moet ek tussen die bome gaan ronddwaal? Toe sê die bome vir die wingerdstok, kom, wees jy koning oor ons. Maar die wingerdstok sê vir hulle, moet ek my wyn prys gee? My wyn wat gode en mense bly maak, moet ek tussen die bome gaan ronddwaal? Toe sê al die bome vir die doringbos, kom, wees jy koning oor ons. En die doringbos sê vir hulle, as julle my werklik wil salf, sodat ek koning oor julle kan wees, moet julle almal in my skaduwee kom skuil. As julle dit nie kan doen nie, sal daar 'n vuur uitgaan uit die doringbos uit, en dit sal die seders van die Libanon verteer.
Ja, baie interessant, die 83 vertaling, en is baie duidelik. So daar die woorde wat ons dan in die ou vertaling gekry het, van elke keer die refreintjie, en oor die bome gaan swewe, elke boom het gesê, moet ek nou dit los, en om oor die bome te gaan swewe, het hulle dan vertaal hier met, moet ek tussen die bome gaan ronddwaal? Moet ek tussen die bome gaan ronddwaal? Nou dit is snaaks, as die boom, ek in die bome moet ronddwaal. Nou kom ons kyk wat maak die Afrikaans 2020 met daar die praasiekie. So ek lees dan nou vir ons, die Afrikaans 2020, Rigters 9 vers 8 tot 15. Die bome het eenmaal gegaan om 'n koning oor hulle te salf. Toe sê hulle vir die olyfboom, wie is koning oor ons? Maar die olyfboom sê vir hulle, moet ek my olie prys gee, waaroor gode en mense my prys, en dan oor die bome heen en weer gaan swaai? Toe julle hoor, nee, dan moet ek oor die bome heen en weer gaan swaai. Die bome sê toe vir die vye boom, kom jy, wie is koning oor ons? Maar die vye boom sê vir hulle, moet ek my soetigheid en my goeie opbrengs prys gee en dan oor die bome heen en weer gaan swaai? Vers 12. Die bome sê toe vir die wingerdstok, kom jy, wees koning oor ons. Maar die wingerdstok sê vir hulle, moet ek my wyn prys gee wat gode en mens verheug en dan oor die bome heen en weer gaan swaai? Vers 14. Op laat sê die, al die bome toe vir die steekdoring. Kom jy, wees koning oor ons. Toe sê die steekdoring vir die bome, as dit met eerlike bedoelings is dat julle my wil salf om koning oor julle te wees, kom skuil dan in my skaduwee. Hulle, maar as dit nie so is nie, sal vuur uitgaan vanuit die steekdoring en die seders van die Libanon verteer. Ja, baie interessante story. Het baie interessante vertaalvraagies. Ja. Ja, een van die eerste vraagies dan, is hierdie vraag van die rondswaai, nee? Ons gaan daarna kyk, en dan gaan ons nou nog na die soorte bome kyk. Nou, ek het net een bietjie verduidelik wie Jotam is. Jotam was die jongste van 70 seuns, die enigste oorlewende een, behalwe Abimelek, wat oorgeblei het van die 70 seuns, want Abimelek het al die ander broers of halfbroers dan laat doodmaak. En toe kom Jotam, en hy wil vir die mense van Sichem mooi duidelik maak wat hier aangaan, maar hulle luister nie na hom nie. En hy gaan staan daar op die heuweltoppe en hy skreeu hierdie gelykenis uit. En hy praat dan van vier verskillende soorte bome. En die eerste is die olyfboom. Nou, ons sien die hele tyd, die olyfboom hier is die een wat die olyfolie gee. Nou, beide die olyfboom en die vyeboom en die wingerdstok ook, word dikwels as beeld van Israel gebruik. En ek weet nie precies, dit is bietjie moeilik in hierdie gelykenis om te kan sê of hierdie vyeboom spesifiek, ag die olyfboom spesifieke verwysing is na 'n spesifieke mens of mense. Maar ek dink tog hierdie eerste drie is soort van die goeie mense. In ander woorde, hierdie broers wat almal doodgemaak is. En hierdie olyfboom moet dan van sy olyfolie afstaan om leier te wees. Nou, hy wil toe nie dit doen nie, en toe vra die bome vir die vye boom. Die vye boom, ek wil sê, spog so met sy vye, sy soet vye, dat hy nie bereid is om leier te wees, as hy nie meer sy soet vye kan produseer. En toe kom hulle by die wingerdstok, en die wingerdstok ook dieselfde. Hy wil nie van sy nuwe vars brein laat verlore gaan, nie deur een leier te wees. Nie. En toe kom hulle dan by die doringbos. En sê vir die doringbos, weet jy leier oor ons? En die doringbos kom en sê, graag, ek sal leier wees. Maar net as jy eerlik wat ek bedoel en doen wat ek sê. En nou ja, in die verskillende vertalings het ons dan gesien, die doringbos woord word verskillend vertaal, nê? In die 2020 vertaling word hy vertaling as steekdoring, in die 83 vertaling as doringbos, en dis wat ek gebruik het, en dan in die 53 vertaling ook as steekdoring. Nou, dit is baie keer baie moeilik om die Hebreeuwse woorde 100% te verstaan, wat dit eintlik bedoel is. Maar ek het maar probeer bietjie navorsing doen, en dit lyk toch maar vir my, nou ja, ek weet nie precies wat is een steekbos nie, maar ek dink ons Afrikaanse woord doringbos is een goeie beskrywing. Dit is in elk geval nie een groot boom nie. Dit is in elk geval nie een boom waar onder hulle kan sit nie. In my kop het ek altyd die prentjie gehad van doringboom. Ek kom van die West-Transvaal af en ons het mooie doringbome daar. En daar waar hy vir hulle sê, maar julle moet onder my skadu kom skuil. Nou ek dink dit was een bietjie moeilik geweest, want dit is een doringbos. En dit sou nogal moeilik vir hierdie ouens wees om te gaan skuil in die doringbos of onder die doringbos. Maar hierdie doringbos is een harde man. En hy sê, julle moet hier onder my kom skuil, anders te gaan ek nie vir julle oor julle koning wees nie. Maar ek het so 'n bietjie gelees in die kommentare. In die kommentare word daar gesê, hierdie spesifieke soort doringbos word eintlik vir vuurmaakhout gebruik. Dit het nie waarde in andere opsigte nie. Die olyfboom met lekker olywe, die vyeboom met die soet vye, die wingerdstok maak die wyn, maar die doringbos, al wat vir hy goed is om gebrand te word. Of hy steek nie in die een kant, of hy word gebruik vir vuur maak hout. En daaroor miskien is dit nogal baie symbolies wat daar staan in vers 15, ek kyk na die Afrikaans 2020, wat sê, toe sê die doringbos vir die bome, as dit met eerlike bedoelings is, dat julle my wil self om koning oor julle te wees, om skuil dan in my skadu wees. Maar as dit nie so is nie, sal vuur uitgaan van die steekdoring en die seders van die Libanon verteer. So, hierdie bos gaan dan gebrand word. Ek wil amper sê, ek weet nie of hy homself aan die brand gaan steek en of hy dan besef dat hy instrumenteel gaan wees vir die vuur nie. Maar die doringbos sê, as jylle nie doen wat ek sê nie, gaan daar een vuur wees. Gaan daar brand wees. En die doringbos is een harde leier. En dit het Jotam nou vir die mense van Sichem gesê, toe hulle vir Jotam, vir Abimelech, as leier wil kies. Ek weet nie of die mense mooi verstaan het, dat Abimelech dan eindelijk die doringbos leier is nie. Want hulle wil om hulle leier te wees. En hulle wil nie al die ander seuns van Gideon gekies het om leier oor hulle te wees nie.
Dit, uit die geskiedenis, as ek reg onthou, het hulle nie regtig, as hulle het verstaan het, het hulle nie afgeslaan daarop nie, want hulle het steeds voortgegaan met die onderdanigheid aan Abimelech, nie waar nie?
Dit is correct, ja. Hulle het vir Abimelech gekies toe nou om hulle leier te wees, nou ja, en later was dit 'n oorlog gewees, en al dinge, en Abimelech is ook op jou en doodgemaak. So dit was ook nie een lang tyd van vrede en leierskap van Abimelech nie. Hy was hardeleier en hy was dan doodgemaak. Ja, so, maar baie interessant om so gelykenisie dan in die Ou Testament raak te loop, want jy vind nie baie keer dat daar gelykenis in die Ou Testament.
So die soorte bome word vir ons beskryf as metafore, en jy sê, gelykenis het een groot spesifieke betekenis, een paar ander sy betekenis, maar ons kan nie werklike letterlike betekenis aan elke beskrywing heg nie, maar daar is een groot boodskap wat gelykenis vir ons wil gee.
Ja, ek dink, as ons na hierdie verhaal kyk, as gelykenis, as ons sê die groot punt van belang is, jylle wil nou verkeerde leiertjes, jylle wil die doringbos, die steekdoringtjes, as jylle leier. En al die ander mooi bome, lekker bome, goeie bome, kies jylle nie. So, dan om terug te keer in my punt dat ek die begin gemaakt het, ek denk nie die olijfboom, vryeboom of wingerdstok het baie specifieke metaforiese symboliese waarde het nie, dit wat na specifieke persoene verwys nie, maar net in die algemeen is dit dan, hulle wil nie die goeie leier gehad nie, maar die punt van belang is, hulle kies hier die slechte leier, kwaie leier, die harde leier, om hulle leier te wees. Hy is soos een doringbos. Ja.
Roelie, maak gerust klaar, ek wil net vraag of daar nog gelykenisse in die Ou Testament is.
Ja, daar is, ek wil eindig
nog bietjie
weer gaan kyk. By die profete is daar definitief van die gelykenisse. Ek denk by Jesaja en so aan. En natuurlijk is dat betek hier, dit is een bietjie moeilik altyd om te sê, wanneer is dit een gelykenis, betek hier is dit een metafoor, of een langer metafoor, een groter metafoor, wat dan is een klein kort gelykenisie gebruik kan word. Ja. Nou, ek wil eindig toch na een paar interessante vertaal dinge verwijs, as daar nou tyd af. Ja. Nou, ek het nou hier geheel tyd gesê, hierdie bome, elke boom het geweier om leier te wees, want hy wou nie iets doen nie. Nou, dit is interessant wat die vertalings sê, ne? Die Afrikaans 2020 sê, hulle wil nie, hulle vrugte los of wat ook al los nie, want dan moet ons oor die bome heen en weer gaan zwaai. Nou, dit is nogal een snaak sê. In die 83 vertaling staan daar, moet ek dan tussen die bome gaan ronddwaal. Nou ja, en dan die 53 vertaling sê, ek lees nou sommer van die vyerboom, sou ek my soetigheid en my goeie vrugte opgee en oor die bome gaan swewe. Dit is elke keer, het elke boom gesê swewe. So in 53 vertaling, moet ek dan oor die bome gaan swewe, 83 vertaling sê, moet ek tussen die bome gaan ronddwaal, en die 2020 vertaling sê, moet ek dan heen en weer gaan swaai oor die bome. Nou, waar kom dit vandaan? Nou, in die Hebreeus is daar so een woord, die gesinnetjie wat basis sê, heen en weer swaai. Nou, wat sou dit beteken? Het is ook moeilik, want dit is nou ook een symboliese gebruik, een metaforiese gebruik van hierdie sinnetjie, wat ons dat nie noodwendig in ons Afrikaans of Engels het, wat ons ken nie. En nou moet ons betekenis daaraan gee. Nou, julle ken seker die gelykenis, ach, die uitdrukking van, he, die hoogste bome vang die meeste wind. Nou, so as hulle dan vir die vyeboom vra, of die olyfboom vra, om leier te wees, dan gaan hy die hoogste boom wees, symbolies, ne? En hy gaan die meeste wind vang. En ek dink hierdie ouwens wou nie rondgegooi word, nie, rondgeswaai word, nie, wou nie al die moeilikheid hanteer nie. En miskien is dit wat hierdie uitdrukkie beteken, so die hoogste bome vang die meeste wind. So ons wil nie die hoogste boom wees nie, en dan die meeste wind vang, en dan heen en weer rondgewaai word, tussen die ander bome nie. Nou, so die ou vertaling in die 2020 is altijd my redelijk goed, maar hierdie 83 vertaling is my swak hier wat sê, moet ek tussen bome gaan ronddwaal. Ek hou nie van daar die ronddwaal nie. Ek voel die rondwaai is daar so bietjie nader aan die oorspronklike betekenis. Ja. Goed, ek het reeds gesê, die doringbos wat ook 'n steekdoring genoem word, is 'n moeilike woord om te vertaal, maar die belang van daardie bos is dan, dis nie 'n groot boom nie, dis eintlik maar 'n vuurmakker. En dan is daar 'n ander interessantheid. Die wingerd sê elke keer, hy wil nie sy wyn opgee nie, want hoekom nie? Nou, kan jy vir my sê, hoekom wil die wingerd nie sy wyn opgee nie? Luisteraar, kan jy net gou 'n bietjie kyk daar, wat sê die skoon voor jou? Hoekom wil die wingerd nie sy wyn opgee nie?
Wel, hy praat daar oor die gode en die mense, nê?
Ja, kan jy het ons lees?
Kom,
vers 13.
Maar die wingerdstok sê vir hulle, moet ek my wyn prys gee, my wyn wat gode en mense bly maak?
Nee, dit is interessant, ja. Ek lees gou die 53 vertaling, ou vertaling, vers 13, maar die wingerdstok het vir hulle gesê, sou ek my mos opgee, nou mos is maar ook een moeilike vertaling daar, maar maak nie nou saak nie, sou ek my wyn opgee, wat God en die mense vrolik maak? Nou ja, dit is seker die probleem, mag drink God wyn en word hy vrolik van wyn? Dit is een baie letterlike vertaling, en daaroor het die 83 vertaling miskien een bietjie anders te gemaakt. Die 83 vertaling sê in vers 13, maar die wingerdstok sê vir hulle, moet ek my wyn prys gee, my wyn wat gode en mense bly maak? Nou, is die 83 vertaling korrek hier? Want die ou vertaling sê, wat God bly maak. En hier word gesê, wat die gode bly maak. Wat is verskil tussen God en die gode? As ons praat van God, dan ding ons toch aan die ware, regte, ewige God. As ons praat van die gode, dan klink het soos afgode. So, wat is die regte vertaling? Nou, as ek na die Afrikaans 2020 gaan kyk, en dan lees ek vir julle vers 13 daar, maar die wingerdstok sê vir hulle, moet ek my nuwe wyn prys gee, wat gode en mense verheug? Nou ja, as jy miskien enigszins een bietjie kennis het van die Hebreeus, dan sal jy dat die Hebreeuse woord vir God ken. Willem, ken jy die Hebreeuse woord vir God? Elohim, nee?
Ja, skies, ek wil jou nog net sê, die woord staan ook in vers 9. Kies, ek wil net hier my gedagte op ja. Ander plek. Die selfde uitdrukking, ja, kies, ja.
Ja, ja. Ja, die Hebreeuwse woord vir God is Elohim. Nou, daar die im achterste suffix is eigenlijk een meervoud suffix. Maar dit is die normale woord vir God, Elohim. So, Elohim is eigenlijk amper altyd in die meervoudvorm in Hebreeuws. En daarom moet die vertaler in hierdie versie duidelik maak, is hierdie wyn wat iemand vrolik maak, God of die gode? Want ek dink die probleem kom as ons sê dis God, want die Elohim word gewoonlik met God vertaal, dan klink dit 'n bietjie snaaks om te sê, die wyn is dit wat God bly maak, verheug sê die 20 vertaling of vrolik maak in die ander vertaling. Nou mag ons sê, die wyn maak God vrolik. En miskien is dit die vertalers het probleem, en daaroor het hulle dan vir die letterlijke vertaling van die woord Elohim gegaan, en sê wat die gode bly maak, want Elohim beteken letterlijk gode, maar Elohim is ook die normale vorm vir God. So, beide vertalers is dan korrek om te sê, dit wat God bly maak, of dit wat die gode bly maak. Nou ja, jy luisteraar, moet maar self vir my bietjie probeer raad gee asseblief en sê, wat dink jy sou die beste vertaling wees? God of gode? Hier in Rigters 9 vers 13. Ja, want ek self weet regtig nie wat een om te kies nie, want beide is dan technisch korrek.
Miskien is het, as die mense vrolik is en dankbaar is, dan word die Here se hart bly.
Nou, moet mens wijn drink dat wijn drink dat jy bly en vrolik is. ja, so die vertaler sê rarig dat ek hier met die dilemma, die tekst sê iets wat nie vir jou aanvaardbaar is nie, en wat moet jy dan met daar die tekst maak? Ja, so dit is maar die vertaler sê dilemma. Nou, baie keer het baie mense wat dit lees, luister as julle, nog die insig, omdat jy dit lees en nie so technisch daaroor dink nie. So, asseblief, ek sal graag wel hoor, wat dink een van julle oor hierdie vertaling van vers 13. Kijk na verskillende vertalings, asseblief.
Ja, hier is een lekker uitdaging van Dr. Van der Spy. Hoe moet ons hierdie vers vertaal, wat dalk beter sin en betekenis aan hierdie woorde gee?
Ja.
So, dink een bykie daar oor en dink saam met hom. En ek, soos ek sê in vers 6, word min of meer dieselfde uitdrukking gegee, waar eer betoon word aan gode en mense. Waarmee? Die oom en die olie. Ja, ons...
Ja. Ja,
dit is miskien makkeliker om olie te eer aan God te gee, maar ook daarmee saam. Dit is soortgelyk, die uitdrukking ja, in elk geval.
Ek denk, die olie eer betoon, kyk, die konings was gesalf, en ek denk dan om dan symbolies vir God te salf met olie, is baie aanvaardbaar, baie meer aanvaardbaar as om God te laat vrolik wees weens wyn. Ja. Goed, ek kan vir ons afsluit, is het reg?
Dit is reg, terug.
Nou ja, hierdie maand is nou die maand van die thema prestasie. Nou, om enige prestasie te bereik, moet jy bereid wees om iets op te gee. En dit is my so interessant, dat die olijfboom, die vyeboom en die wingerdstok al drie gevra was om leiers te wees. Maar hulle was nie bereid om op te gee, iets op te gee van hulle. En ek dink dit is so typisch menslik, dat ons baie keer dat beter kan presteer, baie keer leiers kan word, baie keer iets kan bereik in die lewe, as ons iets bereid is om op te gee. Nou ja, ons het gehoor van die vorige sprekers wat by ons was, miskien is hy nog in die atelier, om die berg te klim, of om die fiets een paar honderd kilo's te ry, moet jy bereid wees om iets op te gee. Bietjie van jou slaap, bietjie van jou luiheid, bietjie van wat ook al. So dat jy prestasie kan lewer. En hierdie gelykenis, ek dink, het is so ondertoon bereid om dit te doen.
Ja, Roelien, en dit is nie net iets opgeen, dit is byna die belangrikste wat hulle dra, hulle vrugte. Het was een kerndeel van hulle element wat hulle gevra word om op te gee, nê? Partykeer word die, is die eise nogal straf.
Ja, dankie dat jy dit uit, ja, dit is eintlik nogal mooi om te sê, ja, hierdie olijfboom moes nie net iets opgee nie, maar hy moes dit waarvoor hy bekend is, sy olie opgee. Die vyeboom moes dit waarvoor hy bekend was, sy soet vrugte moes hy opgee. En die wingerdstok moes hierdie vars nuwe wyn wat van hom gemaakt is, moes hy opgee. Ja, so dit lyk my die lewe, die Here, hy kan baie keer iets baie moeilik vir ons om te kan presteer in die lewe ook.
Roelie, vat van saam net iets oor prestasie. Is prestasie dan so belangrik in die Bybel?
Ek dink die prestasie is so belangrik nie. Ek dink is so belangrik om jou taak te vervul. En daaroor het ek aanvanklik nie regtig aan hierdie 3-4 leierbome gedink in terme van prestasie nie, maar eerder as om die taak te vervul wat die Here God in jou gee. God vereis baie keer van ons om iets te doen, om op te staan. God wil ons baie keer terugroep, en dit is eintlik so van, wat my opdracht bewoord het op hierdie einde, eintlik sê, stuur God iemand om jou terug te roep, nee? Soos hierdie Jotam het opgestaan, hy het sy taak vervul, hier op te staan, en vir die mense hierdie story te vertel, die gelykenis te vertel, sodat hy hulle terugroep, om bietjie te dink. Sien jy die realiteit van die goeie bome om jou? Nee, my andere, sien ons ander mense wat goeie dinge doen, en prys ons hulle, help ons hulle om hulle taak te vervul. Maar dan kom die vraag ook terug na ons, volg jy per keer hardkoppig die doringbos in jou eie lewe? En dit kom dan weer sterk na hierdie prestasie dan toe terug op, om die taak te vervul wat die Here God in jou gee. Is ek hardkoppig om hierdie doringbos lewe te lei? en dan miskien die heel laaste. Het jy al gesien hoe iemand anders wat koppig die doringbos as leier kies? En het jy daardie persoon probeer help dat hy sy God vervulde taak vervul, uitlewe? So dit is ons opdrag. Gaan kyk in jou eie lewe waar jy die doringbos lewe volg en kyk of jy met anderste kan sien wat ook dit doen. En sê vir hom, maar ek sikkel daarmee, en like my, jy sikkel ook daarmee, kom ons begin nie, kom ons draai om, kom ons doen, dit wat God wil hê, ons moet doen, en ons weet, een olijfboom of een vyeboom of een druiwestok met die Here, dat ons ons taak, wat die Here ons gegee, uitleef.
Dankie, Rulli, vir die verduideliking, en ook ons bewusmaking, dat daar gelykenisse in die Ou Testament is, maar ook natuurlijk, soos jy altyd sê, daar's baie dikwels 'n probleem om presies te verstaan wat die skrywer wou sê, of dit duidelik te maak wat die eintlike betekenis is, want ons weet eenvoudig nie. En daarom nooi jy die luisteraars uit om saam met jou te dink oor hierdie vertaalmoontlikhede van hierdie verse. So luisteraars, as jy dalk 'n voorstel het, skryf gerus vir ons, maak 'n voorstel, lewer kommentaar, ja, kritiek ook, ons sal dit vat. Nee, ek seker, ek sal dit vir Dr. van der Spuy aanstuur, en dan maak jy wat jy moet daarmee, Rulli, jy werk daarmee, en kyk wat die luisteraars dalk vir jou voorstel, of sê, of kritiseer.
Ja, ek wil amper sê, as die Bybel, en daarmee bedoel ek eindelijk maar die vertaling, as die Bybel ergens iets sê, wat jy nie meer saamstem nie, stuur iets my aan, dan kom kyk ons of daar nie iets agter daardie vertaling lê nie. Wat sê die oorspronklike? En miskien kan ons die vertaling 'n bietjie aanpas met net 'n ander woord, soos die keuse tussen God en gode. Want beide hierdie twee is aanvaarbaar vanuit die oorspronklike. En miskien is daar sulke oplossings op plekkies in die Bybel waar jy voel, wow, dit wat hier staan is nie vir my baie aanvaarbaar nie. Of dis vir my nie verstaanbaar nie. So lyk daar kom asseblief,
en geef
vir my
van
daardie
plekjes
wat
vir
jou ook moeilik is,
nie terug. Rulli, baie dankie, was lekker om jou te gesels, tot volgende week.
Dankie dan, sien vir amal, en lewe, vruchtevolle lewe, in die lewe kom.
Tot. Baie dankie. Ons het gepraat met Dr. van der Spuy, oor die vertaling van Rigters hoofstuk 9, die gelykenis daarvan, hoe die bome dan gekompeteer het of nie gekompeteer het om koning te word nie.